Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
O să vă rog să deschideți în 1 Samuel. O să fie un text un pic mai lung. În seara aceasta este singura seară din an când nu există oră de încheiere a serviciului divin. Așa că nu mai imaginați-vă cât de fericit și cât de bucuros sunt eu. 1 Samuel, capitolul 4, o să citim de la versetul 1 până la versetul 10 și apoi o să citim capitolul 7. O să citim mai mult din Biblie pentru ca să aibă înțeles ceea ce urmează să spun după aceea. Vreau să citesc un aspect din istoria lui Israel. În primul text vom citi cum i-au bătut filistenii pe ei de două ori și au murit 34.000 de evrei. În al doilea text a intervenit Dumnezeu și i-au bătut ei pe filisteni. Este importantă această întorsătură. Este întorsătura noastră, nu numai a lor. Mai întâi 1 Samuel 4, de la versetul 1. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haide să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvim. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Domnul venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, că n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați! Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Ne oprim aici în capitolul 4, întoarcem pagina și citim capitolul 7. Locuitorii din Kiriat Iearim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Aminadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iearim. Trecuseră 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Domnul a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astartele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel.
Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, adică piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luase filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mână filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an de făcea încojurul Betelului, Gigalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile. Scumpii mei, au trecut zilele acestui an, una câte una. Ne-am întâlnit împreună serile de joi, de duminică, de asemenea marți și în alte zile. Am plâns și ne-am bucurat împreună. De multe ori am mers la spital să vizităm ba pe unul, ba pe altul. Am fost la priveghi, la mormântări, la nunți, botez, binecuvântări. Am vizitat frații și am primit vizitele lor. Ne-am adunat aici cu bătrânii, cu tinerii, cu femeile, cu bărbații, cu poporul Domnului. Și Dumnezeu a fost în mijlocul nostru mereu. În seara aceasta, în memoria noastră, în mod simbolic și spiritual, punem o piatră de aducere aminte, un monument în cinstea Domnului și spunem Eben Ezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Lăudat să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Seara aceasta, scumpii mei, am pregătit o predică care în inima mea mi s-a părut nimerită pentru evenimentul glorios al acestei seri și aș vrea în numele Domnului să vă spun cu tragere de inimă. Predica aceasta se numește Importanța monumentelor. Monumentele sunt importante pentru noi. Ele au mesaj pentru viața noastră. De aceea, în această seară, eu o să vorbesc despre lucrul ăsta. Atunci când vorbim despre pietre de aducere a minte, ne imaginăm despre piatra pe care a pus-o Samuel și pe care a numit-o Eben Ezer. Și privind la evenimentul acesta de mult apus, să vorbim împreună despre faptul că aceste pietre de aducere a minte, aceste pietre de amintire, aceste monumente care reprezintă slava lui Dumnezeu, pe care vrem să o înfigem în istorie, să o imortalizăm pe pelicula memoriei noastre, ca pe niște experiențe la care ținem, care ne sunt dragi, care confirmă că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne iubește și că coboară la noi ca să ne binecuvinteze. Aș vrea să definim puțin termenii. Termenul ăsta probabil că e puțin pretențios. Monument este o operă de artă, sculptată, o operă de arhitectură artistică, istorică, estetică, științifică sau culturală, care ne aduce aminte de un eveniment sau de o personalitate. Priviți că deasupra acestei definiții luată din dicționar, există niște figuri sculptate în stâncă, care reprezintă pentru noi și în mod special pentru națiunea aceasta, niște figuri proeminente. E bine, monumentul acesta are rolul să le aducă americanilor aminte de aceste personalități și de ce s-a întâmplat frumos pentru națiune în timpul lor. Acesta este rolul monumentelor, să aducă din trecut în prezent gloria de mult apusă a unor oameni dragi nouă sau unor evenimente speciale care au fost speciale în viața noastră. Aici este un cimitir și am vrut să vă spun că pentru a ne aduce aminte de înaintașii noștri, de bunici, de părinți, de unchi și mătușe, de oameni care s-au implicat în creșterea noastră, în educația noastră, oameni care ne-au crescut, care ne-au purtat de grijă într-un fel. Ei bine, pentru a ne aduce aminte de ei, după ce Dumnezeu i-a luat acasă, noi folosim monumentele funerare. Și pe monumentul acela punem o fotografie, scriem numele, anul de naștere, anul morții și pe piatra aceea rămâne scris cum îl cheamă, cum arată, când s-a născut, când a murit. Și poate unii chiar mai adaugă câteva cuvinte care vorbesc despre visul acelui om. Noi folosim monumentele funerare pentru ca să păstrăm cu noi aducerea aminte a unor persoane speciale. Nu este așa că dacă mama sau tata nu-ți mai sunt în viață, când te duci în România, te duci la cimitir și găsești acolo o cruce, probabil un mormânt nu foarte îngrijit, te uiți la poză, dacă este o poză, te uiți la nume și în momentul în care te uiți la nume, îți năvălesc în minte amintirile încuiate de-a lungul anilor, într-o cămară a inimii. Și îți năvălesc în inim, în minte și probabil îți scur lacrimi, îți aduc aminte, îți vin în memorie evenimente de 10 ani, de 20, de 50 de ani în urmă. Oamenii au posibilitatea să stocheze evenimente și amintiri cu oameni dragi din trecutul lor, dar pentru aceasta este nevoie de monumente, de pietre de aducere aminte, de pietre de amintire. Rolul acestor pietre de amintire, a acestor monumente, este să împiedice uitarea. Uitarea este un proces fiziologic, psihic, normal. Noi oamenii uităm. N-avem o capacitate atât de mare încât să ținem minte absolut toate lucrurile din trecutul nostru. Noi oamenii ținem minte puține lucruri. Știți pe care lucrurile ținem minte? Un eveniment suprapus cu o emoție dă naștere la o amintire pe care nu o uiți niciodată. Noi nu ținem minte evenimente care nu se suprapun cu o emoție. Ce vreau să spun? Aduceți-vă aminte când ați fost implicați într-un eveniment, să zicem că ați mers în vizită la cineva și un câine care în loc să fie legat, era slobo, dezlegat, un câine mare pe care nu-l cunoșteați și nu l-ați văzut niciodată, a venit repede peste dumneavoastră. Emoția a fost atât de mare încât evenimentul nu l-ați uitat. Am fost în România anul ăsta cu Carmen și am vizitat fosta ei colegă de școală. Și nu i-a ajuns un câine și nici doi, și dacă vreți să mă credeți, avea trei. Și am intrat puțin în casă, am stat un pic de vorbă și eu am ieșit un pic pe afară. Și când m-am întors, ăștia nu mai m-au cunoscut. Și m-au încăierat toți trei. Ca prin minune și prin îndurarea Domnului am scăpat nevătămat. Am sărit ca un zbârnel în sus ca să nu mă apuce de pantalon și de picioare. Ei bine, un astfel de eveniment nu-l mai uiți, pentru că este un eveniment plus o emoție. Dacă nu era și emoția, nimeni nu mai ține minte toate evenimentele. Evenimentele sunt obișnuite dacă nu se întâlnesc cu o emoție. Dar dacă e vorba de o emoție de durere sau de o emoție de bucurie, evenimentul acela nu-l mai uiți niciodată. De aceea nu uităm nunțile, nu uităm botezul, nu uităm sărbătorile, nu uităm durerile, pentru că a fost prezentă o emoție. Emoția este cuiu care bate în memorie evenimentul acela și nu-l mai uiți niciodată. Îți aduce aminte cu lux de amănunte, dacă închizi ochii, pornește filmul, pornește video. Ei bine, rolul acestor monumente, acestor pietre de aducere aminte, acestor pietre de amintire, este să împiedice uitarea sau măcar să o întârzie. De aceea, pentru oamenii dragi nouă, avem aceste monumente, pentru ca să aducă oamenii ăștia dragi și evenimentele astea scumpe din trecut, să le aducă în prezent. Acesta este rostul lor. Ei bine, în seara aceasta vom vorbi despre importanța acestor evenimente. Și vom vorbi, în primul rând, despre istoria acestor monumente. Monumentele acestea au o istorie. Când vorbim despre importanța monumentelor, este bine, în primul rând, să vorbim despre istoria lor. Atunci când vorbim despre istoria monumentelor, vorbim despre faptul că în istoria umanității există mai multe epoci. Și toate epocile acestea poartă pecetea unor bărbați și a unor evenimente speciale, care au rămas înscrise în memoria națiunilor, în memoria oamenilor și în memoria lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre istoria monumentelor, aduceți-vă aminte despre Arca lui Noe și despre semnul acestei istorii, curcubeul. Ce este curcubeul? Curcubeul este un monument, este un semn de aducere aminte. A spus Dumnezeu așa: pun curcubeul ca o piatră de aducere aminte, ca un semn de aducere aminte, ca un monument de aducere aminte, ca să-mi aduc aminte de. Curcubeul a fost agenda lui Dumnezeu, a fost ceasul deșteptător al lui Dumnezeu. În istoria monumentelor este curcubeul. El ne aduce aminte despre potop și ne aduce aminte despre Arca lui Noe. Dar haideți să ne aducem aminte și despre altceva. Priviți Avram și fiul său urcând pe munte ca să aducă jertfa. Și aduceți-vă aminte de semnul acela de aducere aminte, tăierea împrejur. Dumnezeu a poruncit lui Avram orice parte bărbătească să fie tăiat împrejur și acesta să fie un semn al identității. Dacă vrei să intri în America, ai nevoie de un pașaport american sau de un alt pașaport cu viză de intrare în America. Dacă ești cetățean american sau ai drepturi să stai în America și vrei să călătorești cu avionul din aeroportul de pe O'Hare în alt oraș, dintr-o dată îți cere actul de identitate, ID-ul. ID-ul acela demonstrează identitatea pe care o ai și dreptul de ședere în Statele Unite. Tot la fel, semnul acesta al tăierii împrejur punea în evidență identitatea evreilor, dar nu numai evreilor, și a etniilor de parte bărbătească care trăiau în mijlocul lor. E bine, aceste evenimente, care reprezintă epoci diferite, pun în evidență istoria acestor monumente. Curcubeul, un semn de aducere aminte. Tăierea împrejur, un alt semn de aducere aminte. Dar priviți și la acest mare bărbat, la profetul Moise, și la semnul de aducere aminte. Paștele. Ce a spus Dumnezeu că este Paștele? Este un semn de aducere aminte. Ce anume le aducea aminte? Le aducea aminte despre ieșirea din Egipt. Dumnezeu a știut că oamenii uită și că generație după generație, în general copii, fiecare generație ține la experiențele ei. Însă copiii noștri nu țin cât noi la experiențele noastre, ei țin la experiențele lor. Ei rămân impresionat când noi le povestim despre experiențele din copilăria noastră, dar nu sunt ale lor. Sunt ale noastre. Ei nu țin la ale noastre cât țin la ale lor, pentru că sunt împrumutate, pentru că sunt închiriate. Dar acestea sunt experiențele noastre. Și ca să nu le uităm, Dumnezeu a spus: Paștele are câteva elemente. Să-l serbați în fiecare an, pentru ca să nu uitați și să vă aduceți aminte. Curcubeul este un monument, un semn de aducere aminte. Apoi, tăierea împrejur este un monument, un semn de aducere aminte. Paștele Domnului este un monument, un semn de aducere aminte. Aceasta este istoria monumentelor, istoria semnelor de aducere aminte. Dar bineînțeles că mai sunt și altele. În această prezentare a istoriei monumentelor, priviți, vă rog, la Samuel. Samuel îl unge din cornul cu un de lemn pe David ca împărat, profetul Samuel. Aici este tronul lui David, tronul lui Mesia, un tron veșnic în interpretarea spirituală și simbolică. În această prezentare a istoriei, priviți-l, vă rog, pe Ioan Botezătorul și priviți botezul pocăinței ca pe un semn. Semnul acesta reprezenta identitatea spirituală a oamenilor care se pocăiesc. Și de asemenea, în finalul acestei liste, ca o încununare, priviți-l pe Domnul Iisus Hristos și semnul care este cina Domnului. Nu mâine sâmbătă, 1 ianuarie 2011, poi mâine, duminică 2 ianuarie 2011, la serviciu divin de dimineață, pe masa aceasta care acum e goală, vor fi așezate elementele cinei Domnului. De ce facem asta? Sunt 2000 de ani de istorie. Ca să ne aducem aminte de trupul sfâșiat de cuie, de bici, de spini al Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi. Ca să ne aducem aminte de sângele care a curs. Este un monument. Cina Domnului este un monument. Este o piatră de aducere aminte. E ceva fizic care ne aduce aminte despre o amintire pe care noi am înfipt-o printr-o emoție în memoria noastră. În această istorie a monumentelor, vă rog frumos, gândiți-vă la următorul lucru. Cum s-a născut Iisus Hristos? În mod supranatural. Cum s-a născut Ioan Botezătorul? În mod supranatural. Cum s-a născut Samuel? În mod supranatural. Cum s-a născut Isaac? În mod supranatural. Cum s-a născut Moise? În mod natural, dar a fost păstrat de Dumnezeu în mod supranatural. Cum s-a născut Noe? În mod natural, dar a fost păstrat de Dumnezeu în mod supranatural. Am așezat oamenii aceștia ca reprezentanți ai unor epoci. Ca să vă spun că toți oamenii aceștia au o naștere supranaturală sau o păstrare în viață supranaturală. Și au fost implicați de Dumnezeu în istoria monumentelor. Pe umerii acestor bărbați, a istoriei vieților, a activităților, a scrierilor și a generațiilor, sunt scrise monumentele istoriei evreilor. Când vorbești despre Noe, când vorbești despre Avraam și Isaac, când vorbești despre Moise, când vorbești despre Samuel și David, când vorbești despre Ioan Botezătorul și despre Iisus, ai vorbit despre tot ce se putea vorbi, despre marele popor, dar mic, poporul ales de Dumnezeu, în care Dumnezeu și-a deșertat slava și pentru o vreme și-a retras-o în săptămâna aceasta, în perioada aceasta dintre săptămâna a 69-a și a 70-a, în dispensațiunea aceasta a neamurilor, până când va reveni Dumnezeu cu atenția asupra poporului Israel pentru ultima săptămână dintre cele 70 ale profeției lui Daniel. Am vrut, vorbind despre importanța monumentelor, seara aceasta este un monument. Este un monument care încununează un dar cu 365 de pagini. Au fost 365 de dimineți. Unele cu răsărit de soare, altele fără. Unele cu ploaie, altele cu zăpadă. Dimineți pe care ni le-a dat nouă Dumnezeu. Au fost 365 de seri, unele petrecute aici în adunare, altele petrecute acasă cu cei dragi, altele poate petrecute la spital. Au fost 365 de nopți în care ne-am obosit trupul ăsta care este zdrobit de stres și de oboseala împlinirii viselor pentru noi și casele noastre. Este un dar al Domnului și acum pune în cap sau capac la acest dar din 365 de pagini. Închidem această agendă și o punem în raftul memoriei. Însă nu putem pune cu nepăsarea unor oameni care știm pe a cui cheltuială avem 365 de pagini în această agendă a anului 2010. Unde sunt oamenii care au murit în primăvară? Unde sunt cei care au murit în vară, în toamnă? Unde sunt cei care au murit ieri sau alalteri? N-au mai apucat acest moment glorios al monumentului pe care noi îl punem în sufletul nostru. Noi nu punem o piatră aici. Poate că n-ar fi rău să punem în hol. În fiecare sfârșit de an, până când vom umple holul, dacă nu se întoarce Hristos mai repede, un monument al recunoștinței, un monument al adorării, un monument al mulțumirii, un monument al închinării, un monument al proclamării că noi recunoaștem că Dumnezeu ne-a purtat de grijă, Dumnezeu ne-a dat bucata de pâine, Dumnezeu ne-a trezit de dimineață. De multe ori m-am gândit, cum se face că adorm și că mă trezesc? E un mare miracol pentru mine chestia asta cu somnul. dar să o las deoparte și să mergem mai departe. În intenția mea de a prezenta importanța monumentelor, am vrut mai întâi să vă prezint istoria lor. Istoria lor compusă din epoci. E istoria lor compusă din oameni care au o naștere sau un moment supranatural în creșterea lor. Istoria lor care este reprezentată de un semn de aducere a minte, în care este implicat omul care își unește destinul cu Dumnezeu. E bine, ajungând până aici cu prezentarea noastră, aș vrea să mergem puțin mai departe și în al doilea rând să vorbim despre memoria monumentelor. Am vorbit despre istoria lor, acum vorbim despre memoria monumentelor. Vorbind despre memoria monumentelor, vom constata că prima piatră pe care Iacov o pune la Betel, în Genesa 28, este o piatră de aducere a minte. Bărbatul acesta care a fost un materialist, o persoană care a fost în conflict cu fratele lui și pentru că a fost copilul favorit al mamei, a fost în conflict cu tatăl lui și cu fratele lui, ei bine, copilul acesta are o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Dumnezeu îi se revelează, adică îi se arată, îi se descoperă și îl binecuvintează. Și pentru că Dumnezeu îi dă ceva, binecuvântarea, și Iacov îi dă ceva lui Dumnezeu. Îi dă promisiunea că îi dă a 10% din tot ce câștigă. În această experiență a întâlnirii lui Dumnezeu cu Iacov, Dumnezeu îi dă binecuvântarea. Și îi spune, o să te binecuvintez, o să te protejez, o să fiu cu tine. Și Iacov este surprins. Oh, bunicul Avraam și tatăl meu Isaac, au avut un Dumnezeu real care vorbește? A avut un Dumnezeu care mi se arată și mie, care vrea să realizeze o relație și cu mine, care îmi promite protecție? Eu știu în ce fel l-a protejat pe bunicul și pe tata. Dacă acest Dumnezeu vrea să mi se arate și mie și îmi oferă ca și garanție cuvântul lui că mă va proteja, eu vreau să fac și eu ceva, mă simt îndatorat, îi promit și eu Domnului că îi dau 10% din tot ce voi avea. Și atunci când s-a trezit, Iacov a luat o piatră și a spus așa, e așa de important acest eveniment pentru mine, încât nu vreau să-l uit. Nu mai mi-aduc aminte despre tot ce mi s-a întâmplat de când m-am născut până astăzi. Dar experiența pe care eu am trăit-o întâlnindu-mă cu Dumnezeu în visul meu, vreau să o protejez și să o conserv, să o prezervez. De aceea o să pun aici o piatră de aducere a minte. Și Iacov înfige în istoria vieții lui și în memoria lui prin această emoție, această piatră este prima piatră pe care o aduce și locul acela îl numește Betel, adică casa lui Dumnezeu. Istoria lui Iacov este lungă. După cum știți, merge la Laban. Acolo petrece 14 ani, dacă nu un pic mai bine. Se întoarce cu două soții. Se întoarce cu o familie numeroasă și cu proprietăți. Dar Laban se simte furat. Îl ajunge din urmă cu o armată suficient de mare ca să-l distrugă. Însă, Laban este un om cu minte și face un contract cu Iacov. Și priviți, vă rog, la contractul acesta cu Laban. Amândoi își promit fidelitate, însă numai Iacov ridică un monument. De ce? Pentru că Iacov a știut că pentru orice moment special din viață trebuie să pui în istoria existenței un monument. Să ai o fotografie, să ai o imagine video, să scrii undeva într-o agendă, să scrii undeva pe o hârtie, să-ți notezi undeva, că altfel mintea te minte și uită. El a știut că este nevoie să înfigi ceva în istorie, în mod fizic, și ceva în memorie, într-un alt mod. Și omul acesta pune o a doua piatră, numai el a pus-o, Laban nu. De ce? A vrut să consemneze această înțelegere pe care el a făcut-o cu Laban. Nu numai atât, el întorcându-se spre casă, ajunge la a treia piatră, dar este a doua pe care o aduce la Betel, adică în locul unde a adus-o pe prima. Și uitați ce s-a întâmplat aici. Dumnezeu îi cere să se pocăiască. 14 ani de când i-a promis că îl binecuvintează și s-a ținut de cuvânt. Și acum Dumnezeu îi cere să se pocăiască. Iacov, în urma experiențelor pe care l-a avut, se prăbușește înaintea Domnului și se pocăiește. Și pocăința lui se exprimă prin moralitate. Ascultați-mă, sfinții Domnului! O pocăință care nu se vede în faptă nu este decât o iluzie. O pocăință care nu este arătată în faptă nu este decât o iluzie. Pocăința lui Iacov, pe care Dumnezeu i-a cerut-o și pe care el i-a arătat-o, se dovedește în faptul că Iacov se duce acasă. Citiți în Scriptură, capitolul 35. Se duce acasă și spune familiei lui așa: scoateți idolii, scoateți bijuteriile și schimbați-vă hainele, pentru că mergem să ne închinăm. Mergem la adunare. Scoateți bijuteriile, scoateți idolii, schimbați-vă hainele, pentru că mergem la casa lui Dumnezeu să ne închinăm. Mergem la Betel. Frații mei, Dumnezeu i-a cerut pocăință și i-a promis binecuvântare. E binecuvântarea care i-a mai promis-o cu 14 ani în urmă. Dar Iacov, în loc să-i dea pocăința, i-a dat doar 10% în loc să-i dea 100%. Și Dumnezeu spune: 14 ani mi-ai dat 10% și am spus mulțumesc. Dar acum vreau să-mi dai totul. Dă-mi inima ta, pocăiește-te! Și Iacov se duce acasă și spune: oricine vrea să mai fie în viață, în casa mea, să renunțe la bijuterii, să renunțe la idoli, să-și schimbe hainele, să se îmbrace așa cum trebuie, că mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu la Betel și să ne închinăm. Ascultați-mă, poporul Domnului, când veniți la casa Domnului, dacă nu puteți să faceți ce a făcut Iisus, faceți măcar ce a făcut Iacov. M-auziți? Scriptura ne spune că Iacov, când a venit să se închine, a renunțat la ceva și a schimbat ceva. Uitați-vă în cartea dumneavoastră, deschideți-o acum și uitați-vă să vedeți că acesta a fost modul în care Iacov și-a manifestat pocăința. Pentru că Dumnezeu i-a spus: lasă-mă în pace cu 10%, dă-mi 100% din inima ta. Și Iacov a spus: bine, Doamne, 100% îți dau. Și s-a ținut de cuvânt. Acestea sunt memorii ale monumentelor. De asemenea, în Cartea Sfântă există și pietrele de pe efodul, de pe îmbrăcămintea preotului. Preoții aveau pe îmbrăcămintea lor două pietre, pe una era 6 nume ale semințiilor lui Israel și pe cealaltă 6 nume ale semințiilor lui Israel. Și scopul acestor două pietre, care erau de iaspis și care purtau numele celor 12 seminții, era să-i aducă aminte lui Dumnezeu de popor și poporului de Dumnezeu și preoților de semințiile lui Israel. Rolul monumentelor este să aducă aminte. Dacă uiți, puneți un bilet pe veioză, pe trusa de bărbierit, pe uscătorul de păr, pe întrerupătorul de la lumina electrică, pe clanța de la ușă, pe oglinda de la baie, puneți o piatră de aducere aminte, piatră din hârtie, piatră din plastic, puneți o piatră pe telefon și pune telefonul ăsta deștept să zică cip-cirip, cip-cirip. Și să-ți spune la ora cutare, nu numai să te întâlnești cu nu știu cine să faci bani, ci spune la ora cutare să-ți spună să te rogi. La ora cutare să citești un psalm. Pune o piatră de aducere aminte să-ți aducă aminte de Dumnezeu și de responsabilitățile pe care le ai. Însă, în intenția de a prezenta memoriile acestea ale monumentelor, aș vrea să privim și la faptul că poporul, intrând în Canaan, ajunge la Iordan. Era Nisan. Nisan este prima lună. Asta înseamnă luna martie, primăvara. Primăvara sunt ploile. Iordanul avea multă apă și a trecut peste maluri, a inundat totul. Și poporul este cu Iosua, liderul lor, uitându-se peste întinderea de ape la țara promisă. Atâtea piedici au avut, ultima a ținut 40 de ani. Și acum era așa de aproape să intre în țară, dar o nouă piedică. Cum să întreci tu Iordanul când era umflat, era plin de apă și dădea peste maluri? Și atunci vorbește Dumnezeu și spune: Iosua, preoții să intre cu chivotul în apă. Când talpa picioarelor lor va atinge apa, se va întâmpla o minune cum s-a mai întâmplat doar la Marea Roșie. Se va face un zid din apă și toată apa care curge din munți, din mare, se va opri și ca și cum va deveni solidă, va îngheța și se va opri. Iar cea care este în aval se va scurge și Iordanul va rămâne uscat de să vedeți pietrele și nisipul. Și poporul ăsta care e mare la număr să treacă pe lângă preot și chivot în țară. Cum a ieșit din Egipt, așa să intre în Canaan, printr-o apă care se despică ca un omagiu, ca un monument în fața lui Dumnezeu și în fața poporului său. Și după ce poporul trece, Dumnezeu îi se adresează din nou lui Iosua și îi spune: Iosua, pune fiecare seminție să aibă un reprezentant, un lider. Și cei 12 lideri reprezentanți ai celor 12 seminții să meargă în mijlocul Iordanului uscat acum și să ia 12 pietre care erau la câțiva zeci de centimetri sau metri sub apă, în mod normal, și să le duceți cu voi până unde veți înnopta, și au înnoptat la Gilgal. Și acolo să faceți un monument. Care este scopul? De aducere aminte. Ca să vă aduceți aminte că atunci când a fost Iordanul mai adânc, poporul a trecut pe uscat. Să nu vă mai temeți de apă, oameni buni. Că apa e atât de înaltă cât vrea Dumnezeu și dacă vrea o elimină. Și focul este atât de fierbinte cât vrea Dumnezeu și dacă vrea îl stinge. Și boala e atât de periculoasă cât vrea Dumnezeu și dacă vrea o vindecă. Și necazul e atât de mare cât îl îngăduie Dumnezeu și dacă vrea îl elimină. Nu te teme de apă, nu te teme de foc, nu te teme de necaz, nu te teme de boală. Toate sunt în mâna glorioasă a lui Dumnezeu. Și bărbații aceștia au luat 12 pietre și le-au dus până unde au dormit, la Gilgal, și acolo au făcut un monument. Rolul acestui monument a fost ca să păstreze o aducere aminte, să se noteze undeva în agendă ce a făcut Dumnezeu la intrarea evreilor în Canaan. Numai fiți cu băgare de seamă asupra unui element semnificativ. Dumnezeu îi spune poporului următorul lucru: ai grijă, ți-am spus să iei 12 pietre și să faci un monument, dar atenție, să nu cumva să te închini la monument. Rolul lui nu e să primească închinarea ta, tu datorezi închinarea ta lui Dumnezeu. Rolul acestui monument doar este să-ți aducă aminte de Dumnezeu. Să nu cumva să te închin la pietre, să nu cumva să te închin la agendă. Priviți, Dumnezeu avertizează poporul să nu te închini la monumentul pe care îl faci. Monumentul acesta nu are scopul să te închin la el, ci are scopul doar să-ți aducă aminte de harul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Lucrul acesta este scris în Levitic 26, versetul 1. Să nu te închini la pietre cioplite, să nu te închini la monumente, să nu te închini la ceva fizic, la ceva material. Dar tot Dumnezeu spune, fă monumente, dar rolul lor este să-ți aducă aminte, să te avertizeze. Care-i rolul culorii galbene? Să te avertizeze că urmează ceva anume, urmează roșu. Ei, rolul acestor pietre este să-ți spună: există Dumnezeu, ți-a făcut bine, oprește-te și mulțumește-i, implică-te pentru numele Lui, implică-te în împărăția Lui, scoate banii, scoate timpul, scoate rugăciunea, scoate slujirea, nu te lăsa, nu te da înapoi. Nici de cum să nu te închini în fața pietrei, ridică-ți privirea deasupra pietrei la Dumnezeu. Lui închină-te, El este făcătorul, Lui dă-i slavă, Lui dă-i glorie, în adunare și acasă, în gând și în mod public, nu te rușina, vorbește despre Dumnezeul tău. Că ai trecut Iordanul când ai inundat malurile ca pe uscat, te-a adus înapoi de la spital. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu glorios. Și în prezentarea memoriilor, monumentelor, am ajuns la 1 Samuel, capitolul 7. Aici am ajuns la Ebenezer. Filistenii înving de două ori. Erau numeroși, erau organizați, aveau o armată puternică. Cele 12 triburi au fost dezorganizate. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care au cerut un împărat. A fost și să aibă pe cineva care să organizeze armata, să contureze granițele, să întărească identitatea și unitatea națională. Dar împăratul tocmai fusese și a murit. Acum era un altul care n-avea loc de primul. Armata era slabă, era puțină, dezorganizată, nepricepută. Și filistenii i-au omorât odată, 4.000, i-au omorât a doua oară, 30.000. Și poporul se teme, s-au ascuns în orașul Mițpa. Și atunci Dumnezeu vorbește. Cine vorbește primul? Tata vorbește primul. Și spune, o, Israel, dacă te-ai smeri, dacă te-ai apleca, dacă te-ai pocăi. Și atunci poporul îi cere ajutorul lui Samuel și spune, Samuel, roagă-te pentru noi. Și Samuel încurajează poporul să se pocăiască. Și poporul se pocăiește. Cum s-a pocăit poporul? Au făcut reformă. Citiți în cuvântul Domnului. Scriptura ne spune în 7:4. 1 Samuel 7:4. Copiii lui Israel au scos din mijlocul lor idolii, Baalii, Astarteele. Și observați că și-au propus să-L slujească doar pe Domnul. Urmează al treilea război. Primele două le-au pierdut. 34.000. Sunt puțin 34.000 de bărbați? Floarea lui Israel a intrat în pământ. Știți de ce? N-a fost Dumnezeu acolo. Oameni buni, n-a fost Dumnezeu acolo. Unde a fost? A fost departe, alungat de idolatria lor, de destrăbălarea lor, de curviile lor și de prostiile pe care le-au făcut. Dar acum s-au pocăit și Domnul-i bun. Și când omul se pocăiește cu intenția să părăsească păcatul, Domnul iartă și vine din nou lângă omul care s-a pocăit. Și filistenii acum spun, o, știm lecția, i-am bătut odată, am făcut așa, i-am bătut a doua oară, am făcut așa, foarte simplu, îi batem a treia oară, că tot așa facem. Și evreii erau ascunși și în Mițpa. Și cuvântul Domnului ne spune așa, a venit un vuiet puternic. Cine poate să facă un vuiet puternic ca Dumnezeu? Cine poate să cutremure pământul? Cine poate să ia apele Atlanticului sau ale Pacificului și să le scoată din matcă pentru câțiva metri? Numai Dumnezeu poate să facă asta. Și atunci filistenii s-au speriat, s-au îngrozit și au luat-o la fugă. Și Scriptura spune așa de frumos, așa de frumos spune Scriptura, versetul 11, bărbații lui Israel, bărbații lui Israel au ieșit de unde erau ascunși din Mițpa și au fugit după cei care le băgase frica oase. Înainte de vuietul făcut de Dumnezeu, erau ascunși în Mițpa. Erau încremeniți de frică. Apare Dumnezeu, bagă frica în filisteni. Și ies vitejii, ies bărbații, ies grozavii și fug acum după cei care cu câteva clipe înainte îi terorizau. Îi ajung din urmă și îi distrug. Când Samuel vede lucrul ăsta, om cu judecată, nu se duce acasă să mănânce și să bea, nu se duce să laude generalii și armata, se oprește și zice așa în inima lui, primul care merită închinarea, primul care merită omagiu, primul care merită recunoștința este Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Și ca să nu se uite evenimentul, să știe copiii copiilor lor, a luat Samuel o piatră și a spus așa, înfic piatra aceasta în pământ, ca să-și aducă aminte generație după generație. Și să știe că Dumnezeu a bătut pe filisteni, nu noi. Noi doar am cules roadele. Samuel a pus o piatră de aducere aminte. A pus un monument. Dragii mei, vorbind despre monumentele acestea, închei, după ce am prezentat o mică istorie și câteva memorii, Vreau să închei vorbindu-vă despre mesajul pe care l-au monumentele. Să știți că monumentele au mesaj. M-am dus vara asta în cimitir. Cimitirul e în spatele casei bunicilor mei, în casa unde am copilărit. Și ducându-mă la mormântul bunicii mele, locul acel, în cimitir erau multe morminte, dar locul acela unde am pus-o pe bunica cu mulți ani în urmă, bucățica aia de pământ este de-a dreptul specială pentru sufletul meu. Nu m-a interesat nicio cruce și niciun mormânt. Erau niște stâlpi mari și frumoși ai oamenilor bogați din satul nostru. Dar m-am oprit în dreptul la bucățica aceea de mormânt care a fost pus peste bunica mea. Și bucățica aceea de pământ a avut un mesaj așa de puternic pentru mine. Am lăcrimat. Mi-am adus aminte de ea. O luam de mână, că era oarbă, și mergeam la CEC, casa de economii, unde își țineau oamenii bani, un fel de bancă de astăzi, unde a strâns până la urmă bani să-mi cumpere trotineta aceea albastră de care v-am spus de câteva ori. Am dus-o de mână cum se duce tramvaiul pe fir. Mi-am adus aminte de trotinetă, mi-am adus aminte de multe, de multe lucruri. Bucățica aceea de pământ, plin de iarbă, a avut un mesaj puternic pentru sufletul meu. În lumea aceasta, fiecare dintre noi avem monumente în care este înghesuit foarte mult mesaj, foarte multă încărcătură emoțională. Sunt mulți copii, mulți babies în biserica noastră, însă dacă eu mă uit la unul dintre ei, copilul fiicei mele și al generelui meu, ei, dintr-o dată copilul acela are un mesaj pentru mine. Fiecare dintre noi avem monumente. Unele sunt fizice, altele sunt doar în memoria noastră, altele sunt pe hârtie. Aș vrea să închei cu această a treia parte a predicii mele, mesajul monumentelor. Atunci când vorbesc despre asta, vreau să vă spun următorul lucru. Gândiți-vă la Israel când trece prin Iordanul care a secat pentru o clipă, de fapt, pentru timpul cât a trecut poporul. N-a fost o clipă, a fost un timp lung. Erau foarte mulți oameni. Gândiți-vă la timpul când trec evreii și la faptul că Dumnezeu are inițiativa pietrelor de aducere aminte. Am uitat să consemnez lucrul ăsta și e foarte important. Nu Iosua a avut inițiativa pietrelor de aducere aminte. Nu! Dumnezeu i-a zis lui Iosua, ia pietre, fă monument, că uitați, pentru voi și pentru copiii voștri. E, când ne uităm la monumentele acestea, care sunt pietre funerare, care sunt obiecte ale părinților noștri, am întâlnit frați care au Biblia bunicilor lor. Eu n-am harul ăsta să am o Biblia bunicilor mei. Bunicii mei n-au fost pocăiți. Nu mai am nimic de la bunicii mei. N-am știut să păstrez nimic de la ei. Pur și simplu nici fotografii nu am. N-am nimic. Dar am întâlnit frați predicatori care au o Biblie veche și am întrebat, de ce ții Biblia asta așa de veche? Și mi-a spus, e Biblia lui bunicul. Are valoare sentimentală pentru mine. Nu o dau nici pe un $10,000. Are valoare sentimentală. Nu este așa că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă câte ceva lucruri care au valoare sentimentală, pentru că lucrul acela este un lucru ca toate lucrurile, dar pentru dumneavoastră lucrul ăla are mesaj. Pentru că privind la lucrul ăla, vedeți prin el o persoană care a murit de mult sau un eveniment care este de mult ascuns în istorie. Oamenii lui Dumnezeu, seara aceasta trebuie transformată într-un monument și pusă la loc de cinste, nu doar în arhiva video a bisericii noastre, ci în sufletul nostru. Să ne aducem aminte că nu morți am sărbat ultimul serviciu divin al anului 2010, ci vii. Eu puteam să fiu aici în coșciug, să nu te superi că-ți spun, dar și dumneata puteai să fii. Însă suntem în viață și putem cânta, ne putem ruga și ne putem întoarce acasă să ne câștigăm bucățica de pâine, să ne creștem copiii și nepoții și să-L onorăm pe Domnul că e bun cu noi. Care-i mesajul acestor monumente? În primul rând, monumentele acestea poartă pentru sufletul nostru mesajul că Dumnezeu există și că intervine în viața noastră. Omule, Dumnezeu există, să nu te temi. Nu trebuie să-L aperi, se apără singur. Nu trebuie să-i ții locul, va interveni când este nevoie de el. Va stinge focul, va da apa la o parte te va aduce de la spital ca și cum n-ai fost niciodată bolnav, te va întări, te va încuraja și nenorocirea prin care ai trecut nu va deveni decât o experiență ca și perla dintr-o scoică de mare valoare pentru sufletul dumitale. Vei deveni mai înțelept, vei privi viața dintr-o altă perspectivă, îți va fi cerul mai drag și pământul mai urât, că de altfel este urât că e blestemat. Rolul acestor monumente este să-ți aduci aminte că Dumnezeu există și că Dumnezeu este atât de bun încât s-a implicat în viața dumitale, în casa dumitale, în viața copiilor, în viața nepoților, în locul unde trăiești, unde lucrezi sau unde mergi. Monumentele acestea are acest mesaj: Dumnezeu există, nu te teme, și Dumnezeu te urmărește cu dragostea Lui. Un al doilea mesaj al acestor monumente este următorul. Ieri vorbesc despre victorie asupra dușmanilor. Filistenii au venit să-i distrugă, erau dezorganizați. Erau 12 triburi dezorganizate. Ăștia erau o armată puternică, la vremea aceea era cam ceea ce este Germania, Franța sau America astăzi. Să nu vorbesc de Japonia sau mai nu știu cine. Și știți ce a făcut Dumnezeu? A țipat odată la ei încât au încremenit și au fugit ca disperații. Și au ieșit bărbații ascunși și speriați și i-au omorât. Le-a dat victorie. Ascultă-mă, dragul meu, Dumnezeu ți-a dat victorie și te-a adus din morți. Dumnezeu te-a adus din faliment. Dumnezeu te-a adus din disperare. Probabil că ți-a trecut prin minte și să spui capăt zilelor. Probabil că ți-a trecut prin minte să te răzbuni, să pui mâna pe sabie și să dai și în stânga și în dreapta să te răcorești. Și a venit Dumnezeu și te-a scos din starea aceea și ți-a dat echilibru și te-a liniștit și te-a pus în capul oaselor. Și astăzi ești aici. Astăzi ești aici. Nu vorbesc doar de Alex. Nu vorbesc doar de Alex, vorbesc de mine. Am fost și eu în felul meu ca el. Ai fost și dumneata în felul dumitale ca el, într-un fel sau în altul. Toți am trecut pe acolo. Toți am dat mâna cu moartea, cu mâna ei rece, neagră și urâtă. Însă ne-a dat Dumnezeu har ca să-i dăm drumul și să ne dea și ea nouă și să ne mai bucurăm de viață. Oameni buni, aceste monumente au următorul mesaj: Dumnezeu există, se implică în viața ta și victoria de care te bucuri astăzi, indiferent ce culoare are ea, ce formă are ea, de ce natură este ea, este victoria care a ieșit din inima lui Dumnezeu care te iubește. Onorează-L pe Domnul, cinstește-L pe Domnul, slujește-L pe Domnul pentru că te-a binecuvântat, pentru că ține la dumneata, pentru că ți-a făcut bine, pentru că te-a apărat în ziua necazului. Un alt mesaj al acestor monumente, privind la înșiruirea lor, priviți, este toată slava este a lui Dumnezeu. Am scris aici câteva versete biblice, dacă vreți să le citiți. Domnul care m-a ascultat în ziua necazului, a spus Iacov, când s-a dus acasă și le-a spus să scoată bijuteriile, să scoată idolii și să schimbe hainele, el așa a spus: Domnul care m-a ascultat în ziua necazului și a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o 14 ani printre străini, 14 ani fără frate și părinți, 14 ani fără prieteni, 14 ani când am muncit înșelat de la bani pentru două soții, 14 ani când a fost în pericol. Și uitați ce spune la sfârșitul acestor 14 ani: Domnul care mi-a ascultat rugăciunea când am fost în necaz și Dumnezeul care m-a păzit în timpul călătoriei mele merită astăzi să fie onorat de mine și în cinstea Lui și pentru onoarea Lui să înfig aici în pământ o piatră mare, să o vadă oamenii, să o vadă generațiile și să știe toți că piatra aceasta este pusă de Iacov în cinstea Dumnezeului Lui. Pune pietre în viața dumitale! Pune pietre în familie, pune pietre vizibile, scrie ceva undeva, cumpără-ți un obiect, du-te la Things Remember și fă-ți ceva în cinstea Domnului. Iacov a rămas cu un monument în trupul lui, restul vieții a șchiopătat pentru că l-a lovit Dumnezeu în lupta care a avut-o cu Îngerul Domnului. Și noi avem probabil semne în trupul nostru care ne aduc aminte de faptul că am fost la un pas să ne prăpădim. Eu am un semn aici la o mână și multe altele în alte părți ale trupului, mai ales băieții au aventuri de astea. Fiecare dintre noi probabil am trecut pe aici. Este un mesaj al unor monumente în care s-a implicat Dumnezeu. Puteai fi în țărâna pământului de mult, dar Dumnezeu te-a ținut în viață, omule. Ăsta este un monument cu care trebuie să te lauzi. De fapt, nu cu monumentul. Monumentul are rolul doar să-ți aducă aminte. Trebuie să te lauzi cu Domnul. Mă apropii de încheiere. Apoi un alt mesaj al monumentului este să-ți aducă aminte, să recunoști și să mulțumești lui Dumnezeu. Ce a spus Samuel? Samuel a spus, Ebenezer, până aici Dumnezeu m-a ajutat. Fraților, am avut un an frumos, dar nu ușor. Am avut momente grele, momente când am fost foarte vulnerabili, momente când numai Dumnezeu din cer, acest Dumnezeu glorios și sclipitor, a fost de partea noastră. Toată onoarea, toată cinstea să fie a Lui, a Lui Iisus și a Lui Duhul Sfânt, a Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeul acesta ne-a purtat de grijă. Unii dintre dumneavoastră v-ați căsătorit anul acesta. Unii dintre dumneavoastră ați avut primul copil anul acesta. Unii dintre dumneavoastră ați avut victorie de alt fel anul acesta. Alții ați finalizat anumite situații complicate. Oameni buni, manifestați recunoștință și mulțumire, ieșiți din plicticeală, ieșiți din rutină, terminați cu afirmațiile de genul stăm prea mult în picioare, stai prea mult în picioare, dar măcar mă mir că nu ți-e rușine să spui că gândești așa, e problema dumitale. Dacă ai îndrăzneala să spui, păi asta e prea mult. Atât îi datorezi Domnului. Altceva nu mai ai în cap decât confort? Scumpii mei, Dumnezeul acesta merită recunoștință. Spunea omului Dumnezeu să fac ceva fără să mă coste. Îmi place să mă coste pentru Dumnezeu, să depun efort, pentru că mi-e conștiința liniștită că mi-am făcut partea. Dumnezeul acesta merită să-L onorez, să mă cheltuiesc pentru El, să fac efort pentru El, să mă abțin de la anumite nevoi pe care le am de dragul Lui. Postul e una dintre ele. Proclamarea îndurării lui Dumnezeu. Domnul a secat înaintea voastră apele Iordanului. Am auzit pe la mesele de dragoste și acolo unde era mai mult timp la dispoziție, cum anumiți frați vorbeau cum au trecut ei Dunărea. Eu n-am avut harul, am făcut baie în Dunăre că m-am născut pe malul ei, dar niciodată n-am avut experiența asta să trec sub riscul că pot fi prins și cine știe ce să pățesc. Sunt unii dintre dumneavoastră care ați avut onoarea aceasta, o onoare care a fost plătită scump atunci. Dar rămâne un monument. Oameni buni, proclamați monumentul acesta. Proclamați vindecările, proclamați minunile Domnului. Făliți-vă cu Domnul, lăudați-vă cu Domnul. Spuneți ce a făcut în viața dumneavoastră, în viața părinților, în viața bunicilor. Vorbiți despre Dumnezeu în adunare. Vorbiți despre Dumnezeu acasă. Terminați cu Hollywood-ul, cu bancurile și cu glumele. Vorbiți despre măreția lui Dumnezeu. Când vă întâlniți unul cu altul, vorbiți despre măreția lui Dumnezeu. Prea mulți sunt oamenii cu ochii pe fan și prea puțin pe monumente, pe monumentele pe care Dumnezeu le merită. Permanența pocăinței, poporul a postit în ziua aceea, zicând, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Este un monument să te pocăiești și să recunoști harul Domnului. Și încheind bucuria și liniștea poporului, filistenii n-au mai venit în ținutul acela și cetățile care le luase filistenii le-au dat înapoi evreilor. Educația urmașilor și spiritul de credincioșie. Când vor întreba copiii voștri, tată, ce este cu piatra asta de aducere aminte? Eu n-am trăit, tată, în timpul acela. Explică-mi care e importanța ei, care e mesajul ei. Atunci să-i spui, fiule, când tu nu erai, uite ce am pățit eu. Am fost la un pas să mor, însă Dumnezeul de care tu m-ai auzit vorbind a sărit în ajutorul meu. De aceea sunt tată conservator. Nu pentru că nu-s ca tine, nu pentru că sunt bătrân venit din România și n-am minte. Sunt conservator că îl onorez pe Domnul care mi-a făcut bine. Eu am fost fluturat ca tine, adică așa, ușor, ieftin. am fost ca tine la fel la 16 ani, dar am trecut prin viață și la pas cu mine a mers Dumnezeul meu. Mi-am schimbat mentalitatea, m-am vindecat de fan, m-am vindecat de ieftinism, m-am vindecat de, libertinaj și de liberalism. Am devenit o persoană care țin la Dumnezeu și țin la lucrarea lui Dumnezeu, țin la împărăția lui Dumnezeu, vreau cât mai am de trăit să fac ceva relevant pentru Domnul, să scriu ceva, să vorbesc ceva, să sfătuiesc pe cineva, să învăț pe cineva, să mustru, să corectez pe cineva. Vreau cât mai trăiesc să fac ceva folositor, pentru că Dumnezeul acesta mie mi-a făcut bine. Este ultima zi a anului 2010 în care Dumnezeu te-a binecuvântat din belșug. Unde îți este piatra de aducere aminte? Unde îți este piatra de aducere aminte? Anul acesta Dumnezeu te-a vindecat. Anul acesta Dumnezeu te-a scăpat. Anul acesta Dumnezeu te-a hrănit. Anul acesta Dumnezeu te-a învățat. Anul acesta Dumnezeu te-a călăuzit. Anul acesta Dumnezeu te-a salvat. Unde ți este piatra de aducere aminte? Este ora 10 fără 10. A trecut un an de zile și au mai rămas două ceasuri. Timpul și-a făcut misiunea. Noi, unde este monumentul meu pentru împăratul? Trec grăbit prin viață și nu bag în seamă lucrările Domnului. Face Dumnezeu minuni și le uit. Vorbește Domnul și uit. Mă scapă Dumnezeu și uit. Unde sunt monumentele generației mele? Unde sunt monumentele părinților din adunare? Unde sunt monumentele acestei bogății numită Biserica Betania? Poporul Domnului, grupul acesta de sfinți. Unde sunt memoriile, unde sunt monumentele familiilor noastre? Oamenii ai lui Dumnezeu, noi suntem trecători. Dumnezeul nostru e veșnic. Dumnezeul nostru e sfânt. El s-a luptat pentru noi. El a spus bolii, du-te. El a spus accidentului, depărtează-te. El a spus vrăjmașilor care ți-au întins cursa, ia-ți lațul și pleacă acasă. Dumnezeul acesta s-a luptat pentru tine. Dumnezeul acesta ți-a vindecat trupul. Dumnezeul acesta ți-a vindecat familia. Dumnezeul acesta ți-a dat putere să stai în picioare. Dumnezeul acesta a investit în dumneata. Dumnezeul acesta a deschis cerul să te binecuvinteze. Dumnezeul acesta a poruncit pământului să-ți dea hrană. Dumnezeul acesta te-a trezit dimineața din somn. Dumnezeul acesta te-a binecuvântat și a pus oameni dragi în familie lângă dumneata. Dumnezeul acesta merită un monument. Și monumentul trebuie să fie în sufletul nostru. Monumentul suntem noi. Nu pot să-i dau nimic și să plec, pentru că el spune, lasă totul și vino tu. Toate pietrele care vrei să mi le dai, dă-le cui vrei, dă-le cezarului, dar pe tine, pe tine te vreau, vino încoace, slujește-mă, urmează-mă, onorează-mă, cinstește-mă, proclamă-mă, lucrează împreună cu mine să vină mai repede vremea să te duc acasă pe tine și pe sfinții din toate generațiile. Monumentul suntem noi, de aceea Dumnezeu se luptă pentru noi. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt. În noi locuiește plinătatea dumnezeirii, locuiește Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem tot ce are Dumnezeu pe planeta Pământ, un pământ blestemat. După noi se va întoarce Domnul, nu după diamante, nu după coroane de regine, nu după scaune, nu după imperii, nu după privilegii, nu după diplome, nu după instituții. Dumnezeu se va întoarce după noi, niște oameni simpli, unii dintre ei analfabeți, unii dintre ei așa bolnavi, alții bătrâni și plini de riduri, unii fără carte, unii care stau într-o cocioabă, nu știu pe ce deal, unii care n-au mers niciodată la oraș. Se va întoarce Dumnezeu după aceste monumente. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Suntem aici, la acest sfârșit de an 2010, cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care a plătit pentru noi ca să ne binecuvinteze. Un Dumnezeu care s-a cheltuit pentru noi să ne meargă bine. Un Dumnezeu care a investit în noi să fim fericiți și a confirmat dragostea Lui față de noi prin tot ceea ce ne-a arătat în viața aceasta. Vă chem în această seară să ne închinăm Domnului, să-I dăm Domnului recunoștință, glorie și slavă și tot poporul să se plece, să-și deschidă viața și monumentul acesta al închinării, al adorării, al dăruirii trupului, sufletului și Duhului, să-I-l aducă Domnului. Tot poporul ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.